Blaž Šerzetič, vaš priimek, sicer zapisan s CH, ne Č, je v glasbenem svetu že dlje časa znan po komponentah, po visokokakovostnih komponentah, govorimo o slušalkah in ojačevalnikih zanje. Že 13 let pravzaprav izdelujete oboje, tudi doma v Vrtojbi. Če greva na začetku malo nazaj, torej v zgodovino, v tista prva leta, še pred podjetjem, kako ste pravzaprav prišli na idejo, da bi to izdelovali? Verjamem, da tudi kot glasbeni navdušenec, pa tudi morali ste biti tehnični navdušenec, navdušenec nad elektroniko. Kako se je vse skupaj začelo oziroma kje je prišel tisti prvi impuls?
Jaz sem tam okoli leta 2011 rabil en ojačevalnik za slušalke zase, tako da sem si ga potem kar naredil sam. Najprej sem začel s kit kompleti, ki so bili že skor sestavljeni, potem sem pa kar razvil nekaj svojih in ko sem je zdelo, da kolikor toliko spodobno delajo, sem rekel pa, da bi lahko to ponudil še komu drugemu, tako da sem potem naredil eno manjšo serijo, spletno stran in sem to začel potem prodajati. Jasno, začetki so bili taki, da ko te noben ne pozna, nobeden ne kupi, tako da štart je bil zelo, zelo počasen.
Znanje ste imeli, vsaj nekaj znanja. Kako ste ga še pridobivali, kako ste se pravzaprav učili?
Jaz sem sicer elektronik, tako da to sem študiral tehnični in na faksu. Sicer sem se potem dolga leta ukvarjal z oblikovanjem, z računalniško grafiko, to sem tudi potem poučeval na dveh fakultetah. Ampak vedno sem imel stik z glasbo kot navdušen poslušalec, sam kot glasbenik sem izdal 4 albume in sem imel tudi svoj studio in večkrat sem tudi ozvočeval v živo različne prireditve. Tako da stik z zvokom in elektroniko sem imel stalno.
Torej, omenili ste, vsak začetek je težak, tudi vaš je bil. Kje ste se lotili oziroma kakšna je bila vaša strategija, če tako rečem, poslovna? Narediti čim boljši izdelek in da se sam prodaja ali kako drugače?
Tako je. Ne prodaja se najcenejša stvar, ne prodaja se najboljša stvar, ampak prodaja se najbolj znana stvar. In to je tisti največji problem v prodaji, ne? Se pravi, mora biti branding, marketing dovolj dober, da se karkoli prodaja. Ne? Kot rečeno, kvaliteta jasno pripomore, cena pripomore, ampak glavno je, da si prepoznaven. In vsak začetek je težek prav zaradi tega, ker nisi prepoznaven. Ne? Jaz sem imel recimo svoje izdelke usporedne z znanimi blagovnimi znamkami, so delovali znatno boljše od njih za isto ali pa nižjo ceno, ampak ljudje so vseeno kupili tisto znamko, ki so jo poznali. Ne. Tukaj je bil ta problem, ne. Se pravi, je bilo potrebnih 10 let, da se ta stvar nekako vzpostavlja. Ne. Kot rečejo, vsaka sprememba, ki se je zgodila čez noč, je trajala 10 let.
Kako se v glasbenem svetu, oziroma svetu zvoka, bomo rekli, to ni samo glasba, ocenjuje kakovost nekega izdelka? Delno je to subjektivno, domnevam, obstaja tudi objektivno merilo?
Skoraj da ne, zato ker vsak ne samo, da sliši drugače, ne, pač starejši ljudje teže slišijo visoke tone, mladim ljudem je bolj zabavno, kadar ima neka stvar nekaj več karakterja, recimo, da ima več basov in tako naprej. Se pravi, okus je tisti ta prvi. Ne? Se pravi, kako mi slišimo, kakšen je naš okus, ali nam je všeč zvok, ki je bolj detajlen, ali nam je všeč zvok, ki je bolj mehek. Odvisno od tega, kakšno glasbo poslušamo in ne nazadnje tudi odvisno, s kakšnim budžetom operiramo, ne? Tako da, kaj si lahko mi privoščimo za tisti denar. Zdaj, kaj je to? Vsi nekako strmijo k linearnemu zvoku, ampak linearen zvok je tisto, kar mi mislimo, da je linearno, ne tisto, kar je po meritvah linearno.
Ko ste enkrat imeli svoje slušalke v rokah, torej slušalke in ojačevalec, ki ste ga sami napravili, kako je šla vaša pot na trg potem? Prek sejmov, prek spleta že takrat, kako drugače?
Jaz sem začel najprej z ojačevalniki, tako da nekaj let sem imel samo ojačevalnike, na katere sem preklapljal slušalke že uveljavljenih proizvajalcev. Kar me najbolj motilo je, da so bili ljudje navdušeni nad slušalkami in so šli kupovati slušalke, ne pojačevalnikov. In tam sem se odločil, da jaz popolnoma odrežem vse ostale proizvajalce v moji verigi, tako da sem potem razvil 2 modela slušalk za začetek, potem kasneje pa še 2. Tako da jaz tukaj ponujam nek celoten sistem, ne, se pravi pojačevalnik plus slušalke. Jaz sem sicer kontaktiral distributerje, tako da sem jim predstavil moje izdelke, tako da določena prodaja je šla preko distributerjev. Najboljši način za predstavitev ljudem pa so bili sejmi, ker na sejmu lahko ljudje to vidijo, slišijo, otipajo in sejmi so dobri tudi za mene, ker vidim, kako ljudje uporabljajo te naprave in včasih se izkazalo, da stvari, ki so meni samoumevne, v bistvu niti niso tako samoumevne in sem mogel vse te stvari popravljati.
Kakšen primer?
Recimo ljudje so se, ko so si dali na glavo slušalke, so se ščipanili v nosilce, tako da tega nisem pričakoval in potem sem to odpravil.
To vprašanje je potrebno zastaviti v svetu zvoka, glasbe in tako naprej. Se seveda o ojačevalnikih govori v povezavi z zvočniki, tu pa govoriva v povezavi s slušalkami. Zakaj je temu tako? Kaj je pripomore torej ojačevalec tudi k slušalkam lahko?
Slušalke v vsakem primeru potrebujejo ojačevalnik, ne? Tudi če jih preklopimo na telefon, v telefonu je tudi ojačevalnik, tudi na laptop, tablico, to ima vse ojačevalnik noter, ampak ti ojačevalniki so zelo preprosti, osnovni in jasno je tudi potem kvaliteta primerna temu. Če mi hočemo ta del izboljšati, potem potrebujemo jasno nek zunanji ojačevalnik, boljši in tudi izvor zvoka, jasno je tukaj pomemben, ne?
Kaj daje vašim komponentam tisto kvaliteto, ki jo potem tudi kupci iščejo? So to komponente znotraj, torej elektronske, sestava, kaj tretjega?
Vsekakor so komponente, ne? Zdaj jaz, kadar razvijam, če govorimo o ojačevalnikih, kadar razvijam ojačevalnike, poskušam narediti veze čim bolj preprosto in uporabiti čim boljše komponente. Na ta način se izognem nepotrebnim distorzijam, motnjam, šumom, ki se pojavijo zato, ker je preveliko število komponent noter. S tem, da uporabljam dobre komponente, pač jasno to, ki pripomore k kvaliteti zvoka, kar ne more biti drugače. Ne? Je pa tudi cel kup drugih fint, se pravi, kako je napajanje, kako so mase, kakšno je ohišje v primerjavi z elektroniko, kar mora biti primerno oklopljeno in kakšni so konektori, tako da tukaj je cel kup drobnih trikov.
Dejali ste prej, da seveda kvaliteta ni tista edina, ki prodaja, tudi izgled, tudi ime na konec koncev in vaše slušalke, verjamem, so posebne po izgledu, tudi to je vaše delo, ne? Morda tako vprašanje, koliko je pri vašem prodoru na trg pomagalo tudi specifična oblika slušalk in seveda ojačevalnikov.
Audiofili so ena posebna zvrst, ki ne marajo novosti in zato je tukaj tudi, če se nekdo loti nečesa tudi oblikovno drugačnega, to ne pomeni, da bo pred ostalimi, ampak pomeni, da bo mogel navajati ljudi na to obliko, na ta dizajn. Tako da verjamem, da so tudi drugi izdelovalci imeli podobne probleme. Eden mi je še celo to povedal, ne, ko je naredil čisto obične okrogle slušalke, pa prej je imel ene take zelo samosvoje slušalke in je rekel, meni se ne da več ljudem razlagati dizajna, jaz naredim tako, kot vsi ostali. Ne. Ker po eni strani je ta najmanjša linija odpora, ne, po drugi strani pa vprašanje, če si delaš uslugo s tem. Ne. Mogoče je boljše, da greš na neki bolj samo svojega, recimo te moje slušalke so poznane zdaj pri vseh zaradi svoje osemkotne oblike. To sem izbral predvsem zato, da je že samo silhueta prepoznavna pri teh slušalkah, ki je pa tudi zaradi strukture je ta osemkotnik funkcionira drugače. Ne.
Ko govorimo o zvokovnih komponentah višjega oziroma srednje višjega cenovnega razreda, ponavadi pomislimo na audiofile, ki ste jih tudi sami omenili že. So to vaše glavne stranke, najbolj množične, spremljate to?
Jaz sem upal, da bom na začetku lahko trg razdelil na audiofile in na studije, ne, se pravi na glasbenike, ampak sem bil razočaran nad tem, kakšno opremo večina studijov in glasbenikov uporablja. Sicer jaz sodelujem z več glasbeniki, tako da imajo mojo opremo in jo tudi uporabljajo v kreativne namene, ampak sem videl, da ta profesionalni del Pro Audio, da se ni nekako obnesel v tem sektorju, tako da sem se potem pa kar usmeril kompletno na poslušalce, ne, se pravi na audiofile.
Od kje ti prihajajo največ? Seveda, vaš trg je sedaj že svet, ne? In zakaj morda tako, če imate kakšno razlago?
Slovenija bi rekel, da skoraj da ni tržišče. Ne? Jaz v Sloveniji prodam lahko 1% ali pa še manj. Ne? Veliko večino prodam v Azijo, Kitajska in Koreja, ostalo pa tukaj po Evropi. Amerika bolj, tudi bolj malo, no? Ampak glavni trg je Azija. Zdaj, zakaj to tam mogoče tudi, da jim je zanimiv izvor, ne? Se pravi, Kitajcem prodati kitajsko robo, ne vem, jim je bolj zanimivo neka zgodba, ne? To je nekje iz centra Evrope, ena majhna državca.
Pri cenah komponent, ki jih audiofili uporabljajo, govorimo hitro verjetno o kakšnem novem avtomobilu. Ne? Pri vaših slušalkah in načevalnikih vseeno pridemo malo bolje skozi. Je to tudi razlog, zakaj bi se kdo lahko obrnil k torej, vašim komponentam, ker vseeno dobi izjemno kvaliteten zvok za, ne vem, morda polovico ali še manj denarja, kolikor bi rabil za običajne zvočnike.
Ja, že tako na začetku moram reči, da vse te naše komponente prav niso toliko poceni, da bi vsak tako na lepe oči ne, to kupil. So pa zelo visoko v svojem cenovnem rangu. Ne. Tako da v tem cenovnem rangu so več kot primerna cena. Recimo te najdražje slušalke, ki jih imamo, najvišji model, stanejo 3000 evrov, ker spet ni malo za slušalke, ampak da če pomislimo, da prva konkurenca so jim slušalke, ki stanejo dvakrat toliko, je potem že to bolj ugodno in zato je tudi to taka velika uspešnica.
Po 13 letih, kolikor smo rekli, da imate podjetje, v njem niste več sami, imate torej še enega zaposlenega. Je to zaenkrat dovolj, načrtujete širitev, kako je pravzaprav, če tako rečemo, z povpraševanjem po vaših slušalkah in ali jih izdelujete pravzaprav na naročilo?
Vse izdelke imamo na zalogi vsaj par enot, ne? Tako da govorimo od 3 do 10 enot, lahko tudi več, odvisno tisti izdelki, kjer je malo več popraševanja, več. Ampak, kadar pride eno veliko naročilo, takrat pa ja, pa moramo postaviti nek rok dobave, zato ker moramo tudi mi material dobaviti v večji količini in čas sestave in tako naprej, ampak drugače ni to po naročilu. Ne.
Se pa vse te komponente sestavljajo pravzaprav v delavnici, ne? Tako kot se je začelo?
Ja, s tem, da zdaj imam pomoč pri proizvodnji. Prej sem imel študente, ampak potem sem se odločil za redno zaposliti eno osebo in zdaj bom iščem še eno osebo za zaposliti, tako da bom v treh.
Pred kratkim ste tu v Primorskem tehnološkem parku, kjer tudi sicer delujete, predstavili omejeno serijo luksuznih slušalk. Luksuznih predvsem zaradi cene in pozlate. Kaj ste želeli s tem doseči, torej s to serijo?
No, kot sem rekel, ta najvišji model naših slušalk je zelo priljubljen in najbolj prodajan in včasih mi je tudi kdo napisal, da če imamo kakšno drugo varianto, kakšno drugo barvo ali kaj tazga, pa bi tudi on plačal več za to. In na osnovi tega sem rekel, potem naredimo pa eno omejeno serijo 20 kosov, to so pozlačene slušalke, ne, se pravi, to gre v Italijo v eno firmo, kjer je ni zlata barve, prav zlato čez, ne? Malo drugačne oblike so, ampak po zvoku so pa enake kot tisti naš najvišji model. Imajo pa potem en bolj poseben kabel zraven, drugo pakiranje in tako naprej.
Za konec pa še to, kar se ne tiče konkretno vaših komponent, ampak bolj tega audiofilskega sveta. Velika debata je med tem, ali digitalni nosilci zvoka sploh lahko dosežejo analogne. Kakšno je vaše mnenje o tem, glede na to, da se ukvarjate z recimo vrhunsko zvočniško opremo, je potem mora biti tudi predvajalnik vrhunski, torej analogni?
Ta debata je bila takrat, kadar so bili CD-ji odzuni, CD-je in plošča. Ne? Zdaj, CD-ji so bili omejeni z svojo ločljivostjo, ne? Se pravi 16-bit 44,1 kHz. Zdaj, ko pa imamo veliko glasbe v visoki ločljivosti, pa tukaj ni niti več debate. Ne? Se pravi, digitalni zapis v visoki ločljivosti je trenutno najboljša kvaliteta zapisa. Včasih so bile plošče, res so imele boljši zvok, ampak plošče so imele druge probleme, kot recimo presluh med kanali, pokanje zaradi prahu in tako naprej. Zvok pa bil definitivno boljši kot CD-ja.